Día 7 de abril celebramos o Día da Saúde. Imos a falarvos de como ter hábitos saudables.
Hola, rapaces, ¿practicades algún deporte? ¿Que facedes no tempo libre?
Hoxe imos aprender un pouco máis sobre os hábitos de vida saudables e o tempo de ocio.
Perdo unha boa saúde non é suficiente con cuidar a alimentación. Máis tarde falaremos iso. Hai que aceptar uns hábitos saudables relacionados coa higiene, o descanso, as revisións médicas e o tempo libre.
Algúas recomendacións son as seguintes: ducharse con regularidade e manter o corpo limpo, lavar as mans antes de comer e despois de ir ao baño,
lavar os dentes despois de cada comida, ir para a camiña e dormir entre as 8 e 10 horas, acudir ás revisións médicas e poñer as vacinas que correspondan a cada idade.
Por outro lado, o tempo de ocio é o tempo que queda despois de facer todas as actividades do día. Aproveitar de maneira axeitada o tempo libre axuda a sentirse mellor física e mentalmente, ademais de mellorar as relacións cos demais.
Este tempo podes practicar deporte, xogar e compartir experiencias tanto como familia como os amigos e amigas, aprender cousas novas e liberarse das preocupacións e problemas.
Realizar deporte aporta moitos beneficios, como manter o corpo sano e sentirse mellor cun mesmo e cos demais.
Outra cousa moi importante é manter unha boa saúde mental, porque ao longo do día vivimos situacións que despertan sentimentos e emocións como a tristeza, a dúbida ou a satisfacción de cando facemos ben unha tarefa.
O respeto e a tolerancia son fundamentais para ter unha boa convivencia. Tamén é importante expresar as emocións. Temos que axudar aos outros e, sobre todo, pedir axuda cando nos faga falta.
Respectar as opinións dos demais, non pensar só nun mesmo e ter empatía. Sabedes que significa? Pois sí, é te poñerse no lugar dos demais.
Temos que aprender tamén a aceptar que non sempre ganamos nos xogos e non burlarnos ou enfadarnos. Temos que utilizar o diálogo para resolver os conflictos e non discutir.
Falando de xogos, canto tempo pasades en fronte ás pantallas? Veña, sedes sinceros, moito, non? Vou vos a decir algo, pasar tanto un tempo é malo para a saúde e ademais non axuda a relacionarnos cos demais.
Cambiando de tema, como comedes? Non me contestedes. Sentados.
Falemos de alimentación. Temos que facer 5 comidas diarias e... Cal é a máis importante? Iso é, o almorzo.
Vedes que fixemos unha enquisa aos compañeiros sobre este tema. Estas son as conclusións.
70% dos nenos e 88% das nenas almorzan todos os días. Só 1% das nenas e un 8% dos nenos nunca almorzan.
32% das nenas toman a diario 2 ou 3 alimentos distintos e un 55% dos nenos tamén.
Ahora dedicamos pouco tempo a almorzar, aínda que as nenas empregan un pouco máis que os nenos.
Temos que beber entre 8 vasos de agua al día ou zumes naturais e leite.
Sabedes que debe levar un prato saudable? A metade do prato deben de ser verduras. Si, non poñas cara de susto. Ah, e verduras de todas as cores.
Outro cuarto do prato deben ser proteínas para manter os músculos. Estas poden ser de orixe animal como carne, peixe, ovos ou de orixe vegetal como as legumes.
O cuarto que queda no prato debe conter hidratos de carbono, pasta, arroz, etc., que son os que nos aportan enerxía.
Rapaces e rapazas, con esto rematamos este programa.
Cantas cousas aprendimos hoxe sobre a saúde. Agora só temos que poñelas en práctica. Moitas grazas por escoitarnos e ata o próximo...
¡Rayos!